przed wyjściem do cerkwi.
Слава Господу Ісусу Христу! З недільної раніцей, п'ятої неділі Великого посту, щиро віншують вас отець Володимир Міщеюк
і Анна Петровська.
Сьогоднішня неділя називається неділею преподобної Марії Єгипетської. Кожну неділю маємо ніякі вспомін. І зазвичай це були подвіжники, які давали много прикладів, але життя Марії Єгипетської більш складане. Воно було описано одним із старців, який жив неподалеку Єрусалима, в монастирі, був туди відданий у дитинстві, старався заховати усі норми. І одночі десь прийшла йому така вельми гордая мисль, що він хіба найбільший подвіжник з усіх монахів. І хотів, щоб йому було з неба дано якесь обвіщення, що він має рацію, заслужився за свої подвиги. І в тамті часи, якраз в цих краях, був звичай, що на початку посту, після молитви, монахи заставляли монастир і йшли десь у глибиню пустині, щоб там, не маючи сродків до життя, брали тільки щось найбільш потрібне і не намного. До вербної неділі, до входу Господнього в Єрусалим, пробивали у пустині, стараючись ще більш свої подвиги удосконалити. Коли Зосима одночі вийшов далеко у пустиню, якийсь момент йому показалась ніяка постать. Він не знав, не додумався, з ким цю постать можна порівняти. При ближайшем знайомстві казалось, що ця жінчина, яка розкрила перед ним, як на сповідь, усе своє життя. В молодості вона була розпусною дівчиною, до того розпусною, що не хапало їй усього, що було в Олександрії, в багатому місті, і сіла на судно, яке відпливало в Єрусалим, щоб там зневолювати своєю пригожістю жіночою молодих паломників, які пливли, щоб помолитися. Але коли прибула на святую землю, раптом їй захотілося вийти до храму гроба Господня. Але коли подійшла, не могла переступити через порог. І тільки після сильної молитви вона доступила цього, але потім їй було дано, що Господь їй вибачає, але мусить вона своє життя переміняти. І пішла вона в пустиню. І там, куди преподобний Зосима зайшов на 40 днів, вона пробувала 47 років. Вопратка її була перепалена сонцем. Це були тільки рештки вопратки. І з її самої залишалися тільки рештки цього чоловіка і цієї пригожості, яка була колись. Але залишилася друга пригожість, духовна. І її пригожість описав Зосима в довгій розмові, яка була між ними, і Зосима ще успів її причастити, а коли прийшов на наступний год на це місце, застав її тіло мертвим і поховав на цьому місці, де велика подвіжниця почила. І ось таким чином йому був даний відказ від анела, наскільки він ще не досконалий у своїх подвигах, наскільки більш слабая і дагетель, заслужуючи тільки на посмівище жінчина могла щось таке зробити. І ось тому останню неділю перед вербницею церква нам цей приклад дає, щоб ми старались не падати духом, що кожному з нас можливе покаяння і добротна життя у Господі. А утерку на сьогодні підрихтував отець Олексій Кулік, вікарій Свято-Петропавловського храму у Львкові Старим. Коли ласка, ойча.
П'яту неділю Великого посту літургічне читання Святого Євангелія по водлі Святого Євангеліста Марка уже в третій раз говорить про смерть і воскрешення Христа. чим уводить нас у Великий Тиждень і Пасху. Ідучи в Єрусалім, поклікав до себе 12 апостолів, навучаючи їх і говорячи: «Вось ми узиходжим в Єрусалім, і Син Чоловічий отданий буде першосвятарам і книжникам, і осудять його на смерть, і віддадуть його язичникам, і будуть здекуватися над ним, і будуть бити його, і оплюють його, і заб'ють його, і в третій день воскресне». Так і он загаджа казав об своїм приніженні, і о надиходячій чари покутав, якою йон випів за род чоловічий. Усе життя Христа Збавителя – гэта служення збавленню людей. Син чоловічий не до того прийшов, каб йому служили, але каб послужить і дати душу свою за откуплення многих. Йон і тепер очищає і наповняє нас у святим хрещенні, освящаючи милотою Святого Духа у міропомазанні, дзейнічає у літургії, як вічний перший святар, приймає нашу сповідь і визволяє грехи у таємниці покаяння, адуковує, виховує і керує в святарстві, доброславляє шлюб благословленому народженню і вихованню дітей у таїнстві шлюбу, як лекар душ і тіла, і лечить наші немочі у таємниці єлеосвящення. Йон небачно присущнішає з нами по своєму обіцянню, де двоє чи троє собрання у ім'я моє, там я посеред їх. Я з вами за всі дні до скончання віку. У нас зараз Великий пост. Пост, освячений Збавцем Ісусом, який постився 40 днів і ночей. Словом, прикладом Господь узаконив пост. Пост і молитва – це зброя супроч д'ябла, шматстрасної плоті. Постом і молитвою рихтуємося ми до зустрічі страшних апошніх джон. Страсті, покути – це виратувальна ахвяра нашого Господа, яка завершилася його смертю на крижі, перед якою йон сказав: «Здійснилося. Усе Господь зробив і працює робити для нашого виратування». У Боскій літургії йон щодня викладає вірним своє святое тіло животворною кров у відпущення грехов, на цілення душі і тіла, у життя вічне. Христос з нами во усі дні. Йон служив і служить нам. По його прикладу ми повинні служити один одному любов'ю. Усі ми в Христі сябри одного тіла, брати і сестри. І тому по вірі, по обов'язку, по переконанні розуму і серці повинні служити один одному. Жити не тільки для себе, але й для інших. Ми моцні, повинні зносити немочі, немоглих і не догаджати себе. Кожен з нас повинен догаджувати близькому на добру справу, до навчання. Служення близьким не може бути без самооддання і крижа. На добро люди частіше за все відказують злом і невдячністю. Але чий криж був тяжчий за криж Христовий? Приклад Господа Ісуса діля нас з дня силюючогося себе, хай послужить нам допомогою і примушенням до самооданного служення на добро інших і нашої підрихтовки до воскресіння. Щодо цього милостию і щедротою.
Називають його білоруським златовусним. Гаворка йде про святого Кирилу Туровського, який прославився своєю ерудицією, проповідями, молитвами, ди глибокою теологією. Недавно у Центрі православної культури відбулася зустріча, присвячена якраз святому єпіскопу. А подробіжні про це розповідає отець Денис Руснак з монастира на Святої Гори Грабарці.
Дуже дуже відомо, дуже дуже творів заховалося його авторство. То, цього виружня свою твору он керував до дуже широкого кренгу відбірців. Дуже стосував пінтний язик, дуже живі образи його, казання його твори. Завжди було наповнене такою алегорією, символом. То, що його виружня, то теж, з однієї сторони, відповідав на потреби своїх часів, своєго сполучення, відповідав на непокоюче видаження, заходжуюче в панстві, на Русі, в церкві. А з іншої сторони, навіть втеді, коли мусив něco polemizować, to jednak nie tworzył utworów polemicznych, tylko zawsze teologiczne. Jego teologia była bardzo głęboka. Ona uniknęła dwóch skrajności, do których później często wpadała i nawet wcześniej. Jedna skrajność to rezygnacja od świata, oddalenie się od świata. Druga skrajność to odwrotnie, to zupełne połączenie się ze światem. On występował jednak jako człowiek, który opierając się na tradycji, w imieniu tradycji, w imieniu cerkwi, zawsze podkreślał, że to, co on pisze, to nie jego wymysł, tylko Pismo Święte, tylko twórczość ojców, że to na podstawie tego wszystkiego on wydawał sądy o świecie. Sądził nie swoim sądem, a sądem cerkiewnym. Ale sądził nigdy nie potępiając, nawet wtedy, kiedy chodziło o bardzo takie niepokojące tendencje, o Fiodor C., człowiek, który samowolnie przywłaszczał sobie urząd arcybiskupa, nawet wtedy nie potępiał, lecz wzywał zawsze do pokuty, podkreślając, że nawet Kain po dokonanym grzechu też otrzymał od Boga możliwość pokuty. I to właśnie go tak wyróżnia, on nie dążył potępiać. On tylko wydawał sąd tego, co się dzieje w świecie. I XII wiek, bardzo niepokojący czas, to był czas, kiedy rod Rurikowiczów tak się rozrósł, powstało pewne odgalęzienie. Monomachowicie, Olgiewiczowie, wszyscy ze sobą walczyli o władzę najwyższą.
Ale wciąż taki Kirylu Turowskaga nazywają jak raz białoruskim Zlatowusnym.
Nawet niektóre jego twory później, sporo lat po jego śmierci, przepisywano błędnie autorstwu świętego Jana Zlatowustego. No to po prostu był piękny język. Jego teologia to właśnie teologia świętych ojców.
Mowa wtedy była cerkowno-słowiańska?
Cerkowno-słowiańska, ale on świetnie znał język grecki. To jak on pisał, to jak on znał literaturę bizantyjską, grecką, sugeruje, że on dorastał, kształcił się w takim środowisku, gdzie było dużo Bizantyjczyków, dużo było Greków. Porównywano albo z Janem Zlatoustem go, albo z Cyrylem Aleksandryjskim, czasami mylono z tymi autorami go. Przede wszystkim siłę jego słowa, siłę jego kazania.
Kiedy tak mówić ogólna, skażam, pra taki najbolszy skarb świętego Kiryły Turowskiego, co on napisał, to co?
Największą siłę być może miał jego modlitwy. On nie był pierwszym autorem ze Słowian, który pisał modlitwy, ale bardzo piękne, bardzo wzmiosłe. On napisał modlitwę na każdy dzień siedmicy dla mnichów, ale też było rozpowszechnione i wśród wiernych, ale też kazanie. Kazanie było na tyle silne w swoim słowie, w swoim treści, że nawet później, już kilkaset lat po jego śmierci, było publikowane na przykład w Ewangelii Zabludowskim.
U takiej duchownej poezji zachował się wiersz świętego Kiryły Turowskiego Daj dobry Boże, zaruj sąca baczyć, ale to już, skażem, na współczesnej białoruskiej mowie.
Jeżeli chodzi o takie utwory bardziej poetyckie, powiedzmy, jak modlitwy na przykład, one były nieco zmieniane w czasach późniejszych. To, co zachowało się niezmienne, to było kazanie, jego posłanie do mnichów, ale chodzi o modlitwy, nieco się zmieniało ich zewnętrzna szata, słownictwo, ale to też świadczy o tym, że było wciąż żywym słowem. Ludzie posługiwali się nim jak żywym słowem, nie jako pomnikiem, powiedzmy, literackim, a że te modlitwy trafiały do serca człowieka. Dlatego też i zmieniały się, dlatego były drobne zmiany, ale nie w treści, tylko w formie.
Teraz informacje z życia Cerkwi Prawosławnej. W dniu jutrzejszym Cerkiew czci pamięć zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy. Święto to należy do 12 wielkich świąt i ma w kalendarzu stałą datę.
Szczególnie uroczyście święto zwiastowania jest obchodzone w Supraślu, gdzie odbudowana świątynia poświęcona jest temu wydarzeniu.
Na święto zwiastowania przychodzą również piesze pielgrzymki. Dzisiaj rano z Gródka już wyruszyli do monasteru, zaś jutro rano o godzinie 6 wyruszy z cerkwi Hagia Sofia pielgrzymka białostocka.
Po zakończonym nabożeństwie w trakcie procesji biskupi, duchowni i wierni pomodlą się nad grobem świętej pamięci arcybiskupa Mirona. Modlitwa z udziałem przedstawicieli władz samorządowych jest zaplanowana w dniu 15. rocznicy katastrofy smoleńskiej, 10 kwietnia.
9 kwietnia również w Supraślu, a także w Nowym Mieście odbędzie się sakrament namaszczenia chorych. W Supraślu rozpocznie się o godzinie 16, zaś w parafii świętego Jerzego o godzinie 15.30. Po namaszczeniu olejem odbędzie się liturgia uprzednio poświęconych darów.
11 kwietnia w piątek w Gródku odbędą się rekolekcje duchowieństwa dekanatu grudeckiego. Liturgii uprzednio poświęconych darów przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja arcybiskup Jakub.
11-13 kwietnia w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku odbędą się drugie rekolekcje ekumeniczne dla rodzin dwuwyznaniowych pod hasłem Aby byli jedno. 11 kwietnia o godzinie 17 rozpocznie się jutrznia przed sobotą świętego Łazarza, zaś o godzinie 18 w świetlicy parafialnej odbędą się rozważania rekolekcyjne Jego Ekscelencja arcybiskupa Jakuba, pokutny i ekumeniczny wymiar przypowieści o synu marnotrawnym.
W piątek 11 kwietnia kończy się 40-dniowy post przed świętem Paschy Chrystusowej, sobota świętego Łazarza i dzień wjazdu Chrystusa do Jerozolimy to dni, podobnie jak i święto zwiastowania, kiedy rygor postny się zmniejsza i dopuszcza się spożywanie ryby.
Wyjrzał użo nowy, paschalny numer prawosławnego Achladu, a u im jak zawsze szmat ciekawych artykułów.
U paschalnym wypusku prawosławnego Achladu ojciec Konstancin Bandaruk z erudycją, dokładnością i jasnością argumentuje i znajomić nas ze światem świateł Paschaj. Jego tekst, i on zaprawdził waskros, to niby rozmowa z tymi, kto sumniewaje się w woskresieni. Autor dbaje pra historyczną prawdę, przywodzić ważkie dokazy u woskresienia i obwierhaje dowody swoich oponentów. W 1945 roku, w Wielkodzień, można było провести у Дахау у концлагеры, про опошние дни войны, вызволения лагера под Мюнхеном, про то, як у великодную ночь у лагере служили православную литургию, у сослужении 18 клириков и одного диакона, шиючи епитрахиль з ручников, звичайний стол, заменяючи в простол, пиша в'язень этого лагера Глеб Александрович Рар. У артикуле «Нитка православия в Августове и Сувалках» Ганна Руджикевич связывает сучасную будову православного храма в Августове по улице Мазурской с православием, присутным в Августове 16-го стагодия, а так само с 19-го и початком 20-х стагодия, коли в городе было несколько православных церквей, али яны альбо были передадены католицкому костелу, альбо знесены. Подобно было в Сувалках и в Новоколье. Тому, отправляючись на отпочинок, у гэты край озеров и пущав варто прочитати про таку багату присутність православних у обох городах і в Рачках, про що пише Івона Зінкевич. Матушка Міріям, яка проживає в Святої Землі більше за 30 років, пише про пілігримки різних народів у Святую Землю. Це захопляюча історія у трьох серіях про велізарні тяжкості, які переживали пілігрими у першим і другим тисячогодді, підвергаючи себе великим небезпекам, щоб йти по слідах Ісуса Христа. Сьогодні сповняється 900 років з дня заснування Спаса Єфросиньєвського монастира в Полоцьку. Тому рекомендуємо текст Алли Матренчик про заснувальницю гэтай обителі святую Єфросинью, а святниця – заступниця святая. І хоча гэты великодний випуск редакція повідомляє і про сумні речі. Протягується брутальний захоп храмів на Україні, ёсць і про супольний протест православних і уніатів супраць планів побудови на Святої Яворській горі назіральної вежі, яка є разом з туристичною стежкою Пулаского, знищить святость цього особливого для лемків міста. Ёсць і кранальна гутарка з письменницею Анетой Примакой «Не кажи, а то спалять» про становище православних на Білосточині після Другої сусвітньої війни. Так само редактори пишуть про марш під лозунгом «Проклятия жанчини», який пройшов вулицями Гайновки. Гэта і всі артикули читайте у новішому номері православного огляду.
І ось таким чином наша передача наблизилася до свого завершення.
Щиро дякуємо за увагу. Жадаємо мирного, молитовного і Господом благословленого тижня.
Слава Ісусу Христу!
Слава навеки!